galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
galab arbaca ah 13ka bisha November sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaan idin dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com iyo fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabtan waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Qodobada idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xiisad ka taagan magaalada Boosaaso.
Adeer magaalada waxaa lagu soo galay markii ay ku fashilantay siyaasaddii Puntland oo muddo badan wax la isku dardarsaday ahay. Waan isku fahamweynay ninkii aan u dooranay oo aan u maray sistamka aad ogtihiin markuu ku fashilmay sistamkii Puntland oo tii ugu dambeeyay aad ahayd u jeedeen daroowa la isku leynayay iyo waxyaalihii dhacayay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
sidu asi fiican ayuu xoolaha kuugu dhaqaalaynayaa. Eel iyo casinba waa nin wax ugu filan, waa nin sidii wax uu leeyahay neef walba, gaar ahaantiisa uga walwala. Ha yeeshee, ceeb buu leeyahay.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan warbixin shalay ay sii daayeen Guddiga Qaramada Midoobay ee la socodka arrimaha Soomaaliya iyo Eritrea.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. Dagaal muddo saacad ku dhow socday ayaa waxa uu ka dhacay kontroolka magaalada Boosaaso. Dagaalkaas oo u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan daraawiishta iyo ciidamo beeleed ay isku heyb yihiin iyo ciidamada dowladda Puntland, kuwa badda oo hoos taga Imaaraadka Carabta iyo booliska Puntland oo iyaguna isku dhinac ahaa. ciidamada weerarka soo qaaday ayaa waxa ay subaxnimadii hore ee saaka ka soo kicitimeen magaalada Carmo oo qiyaastii 100 kilomitir u jirta magaalada Boosaaso, kadib markii la sheegay in magaalada Garoowe ay ka soo baxeen ciidamo uu wato Corneil lagu magacaabo Cagadeystay. ciidamadan ayaa lagu soo waramaya in ay ka gadootan yihiin khilaaf ka jiray maamulka Puntland iyo ciidamada PMPF ee ay Imaaraadku maamulaan, balse shirkadda BDG ee waddaniga ah ay qandaraaska adeega ciidamadaasi ay gacanta ku haysay tan iyo aasaaskii ciidamada badda Puntland. Dagaalkan ayaa lagu soo waramayaa in uu ka dhashay khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jira, balse aan ilaa iyo hadda lahayn tirakoobkooda. Waxaana ciidamadii huwanta ahaa ee gudaha ay u galeen magaalada Boosaaso kadib markii ay ka awood roonaadeen ciidamadii ku sugnaa kontroolka magaalada Boosaaso. arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli maalinimadii shalay tuulada Kalabayr ay ciidamo ka tirsan ciidamo ka gadoodsan taliyahoodii oo la xiray ay la wareegeen gaadiid dagaal iyo xamuul isugu jira, iyo iyagoo sidoo kale la wareegay kaydkii hubka, kuwaas oo u dhaqaaqay deegaanka Dacawaley oo aan ka fogeyn magaalada Kalabayr oo ka xigta dhinaca bari ee ka durugsan jidka laamiga ah.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta booqanaya aqalka cad si uu ula kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, iyadoo labada hogaamiye lagu wado inay ka wada hadlaan weerarka ee Turkigu ku qaadeen waqooyiga Siriya iyo soo iibsashada qalabka difaaca hawada ee uu Turkigu ka soo iibsanayo Ruushka. dowladda Mareykanka iyo xubnaha isbahaysiga NATO ayaa muujiyey walaac ay ka qabaan in Turkigu uu Ruushka ka soo iibsado gantaalaha difaaca ee S-400, iyagoo ku doodaya inaysan gantaalahaasi la jaanqaadaynin hannaanka difaaca ee gaashaanbuurta NATO ayna khatar ku tahay diyuuradaha dagaalka ee Mareykanka ee F-35. iyadoo Turkiga soo iibsashadiisa difaaca Ruushka ka jawaabaysa, ayay dowladda Mareykanku gebi ahaanba hakisay in Turkigu iibsado diyaaradaheeda dagaalka F-35. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu kala hadlayo Erdogan hannaanka gantaalaha difaaca ee Turkiga. Ferhatin Altun oo ah afayeenka madaxweyne Erdogan ayaa dhankiisa sheegay in Turkigu uu mar hore caddeeyey sababaha keenay inay soo iibsadaan gantaalaha difaaca ee Ruushka, afayeenka ayaa sheegay in baahida Turkiga ee gantaalaha difaaca ee Ruushka ay tahay mid degdeg ah.
Gaari lagu soo raray waxyaabaha qarxa oo ku qarxay caasimadda Afghanistan ee Kabul arbacadan maanta ah ayaa dilay ugu yaraan 12 qof halkay ku dhaawacmeen 20 kale oo ay ku jiraan caruur. Afayeenka wasaaradda amniga gudaha Nasrad Rahimi ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in qaraxan subaxnimadii hore lala beegsaday gaari ay leeyihiin shirkadaha amniga gaarka loo leeyahay ee ajnabiga ah. Waxaana uu sheegay in 4 shaqaale oo shisheeye ah oo ka tirsan shirkadda ay ka mid ahaayeen kuwa dhaawacmay laakiin ma bixin faahfaahin dheeraad ah. Ma jirin cid markiiba sheegatay mas'uuliyadda qaraxan kaas oo yimid maalmo kadib markii ay maalmo rabshado ah ka taagnaayeen magaalada Kabul. Mucaaradka Taliban iyo xagjirinta ku xiran kooxda Daacish laanteeda Afghanistan ayaa inta badan sheegta mas'uuliyadda weerarada qorshaysan ee noocan oo kale ah. Rabshadaha dhacay maanta ayaa waxay imanayaan maalin kadib markii madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani uu sii daayay 3 maxbuus oo saraakiil sare oo ka tirsan Taliban ahaa isagoo ku bedeshay 2 la haystayaal reer galbeed ah oo u kala dhashay Mareykanka iyo Australia.
6 qof ayaa ku dhaawacmay qarax ismiidaamin oo 4 maanta ka dhacay xarun booliis oo ku taala dalka Indonesia. Qaraxa ayaa waxaa ku dhintay ninkii ismiidaamiyey oo ahaa 24 jir, booliisku sheegeen inuu keligii falka fuliyey. Dalka Indonesia ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka ayaa xarumaha booliisku waxay bartilmaameed inta badan u yihiin weerarada kooxaha xagjirka ah. Qaraxa maanta ayaa ka dhacay subaxnimadii hore saldhig booliiska ay leeyihiin oo ku yaalla jasiiradda Sumatra. 6 qof ee dhaawacantay ayaa kala ah 4 booliis ah iyo 2 qof oo shacab ah. Indonesia oo ku taala koonfur bari qaaradda Asia ayaa waxaa ku nool 260 million oo qof oo u badan muslimiin. Dadka laga tirada badan yahay ee aaminsan diimaha masiixiga, hinduuga iyo buudhaha ayaa inta badan la kulma weerarada iyo abaabulaan xagjiriinta. Waata aynu ku bilownay magaalada Boosaaso waxaa ka taagan xiisad kadib markii saaka ay kontroolka magaalada ku dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Puntland iyo maleeshiya ka soo horjeeda oo ay weheliyaan qaar ka mid ah ciidamada daraawishta ee Puntland oo gadood ah. Wariyaha VOA Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa khadka telefoonka ee Boosaaso kula xiriiray nabadoon Suxulle Yasiin Ismaaciil oo ka mid ah nabadoonnada maleeshiyada sheegtay inay magaalada gudaha u galeen.
Adeer magaalada waxaa nagu soo galay markii ay ku fashilantay siyaasadii Puntland oo muddo badan wax la isku dardarsaday ahayd oo aan isku fahmi weynay ninkii aan u dooranay oo aan u maray sistamka aad og tihiin markuu ku fashilmay sistamkii Puntland oo kii ugu dambeeyay aad ahayd u jeedeen darowa la isku leynayay iyo waxyaalihii dhacayay ayaanu maaragtay annaguna waxaanu dooranay inaan ummadana isugu yeero reer Puntland ay ka tashadaaniin ahay hore intaasaanu nihi magar
qorshihiina xiga muxuu yahay
wargaayay xaqiiqo wuxuu yahay inaanu isugu ugu baaqno dadka nabad ugu baaqno wax dhibaato aanay bixin dagaal dambe aanu bixin dadkaani waa dad ehela wax baarakaa dhibaato ka bixin dhamaana waxaan ugu baaqaynaa ama gobolka bari aan noqoto ama Puntland aan noqoto mar hadda wixii la isu darsaday oo madax loo baxshay ay ku fashilmay xidii loo dhiibtay waxaan ugu baaqaynaa annaguna nabad baanu ku baaqaynaa dadka nabad baanu ugu yeeraynaa waa tashina ugu yeeraynaa.
Meel ciidamo maleeshiyaad ama beeleed ay soo galeen oo maamul horey uu uga jiray ee dadka walaac ay ka muujinayaan, marka sidee ku dhihi kartaa magaalada waa xasiloon tahay?
Magaalada adeer waa xasiloon tahay, wax dhibina kama jiro, mana ka dhacayso. Dhammaanna waxaan u sheegayaa ummadda in la isugu yimaado nabad oo lagu wada tashado. Puntland waxay ku dhisan tahay wada tashi, bay ku dhisan tahay. Haddana waxaan ugu baaqaynaa dadka in la isugu yimaado wada tashigii.
Puntland 20 sano ayay jirtaa, marka maxaad hadda fawdo iyo kala tagis iyo yacni maleeshiyaad uruursi iyo iskahor imaad u abuureysaan idinkoo heli kara in wadahadal iyo garnaqsi aad ku heshaan waxa aad doonaysaan?
Aad baa u mahadsan tahay, kelmaddaas waa kelmadda aan u xiilqabay inay weydiiso. Adeer waan ku salaamayaa. Annaga hadda waxaan hadlaynay websayt kasta oo jira dal, waxaanu hadlaynay gobolka bari annagoo ah 4 bilood oo 4 jeer ninka dalka xukuma uu yimi madaxweynuhu Boosaaso, marna uu diiday inuu nala fariisto nalana hadlo. hadalkiisina uu ahaa wax oday la yiraahdo iyo wax bari ka jira oo oda bari la yiraahda ma jiro. arrintana waxa weeye maamulka wax la isku darsaday weeye. wixii aanu ka hadalnay oo talanaynay haddii nala kala hadli waayey hasab waxa noqonaysa. haddee wixii waxaan ahayna inay abuurmaanin annagana waxaanu ka hadlayna waxa weeye wadatashi iyo inaanu waxyaalaha jira wax layska weydiiyo ma garab.
sidee u arkeen dadkii deegaanka Boosaaso maadaama aad magaaladii soo gasheen iyadoo aan laga warhaynin maamulna hore uu magaaladaasi uga jiray oo ay xasilooneed?
abaadeer waxay u joogaan dadku waa ogyahay. wax dhibina ma jiro, wax dhib oo loogeysan ayaana ma jiro. magaaladana waa xasiloon tahay. gacasigu siduu ahaa wuu u soconayaa, dadku siduu ahaa wuu shaqaynayaa. wax dhib oo ka jirtaana ma jiro, wax culays oo ka jiraana ma jiro.
ma u diyaar garowdeen cawaaqibka ka dhalan kara idinkoo maleeshiya wata inaad soo gashaan magaalo uu nidaam ka jiray oo kala socotay oo deganayd?
dee waxay ila tahay cid kale ma soo marin, dhul kale ma soo marin inaanu soo galay adiguba oo lagu kusoo galay waa aragnaa, adiguna waa ujeeddaa. waxaanu usoo galay na waxa weeyaan haddee sida aada ujeeddo weeye waana kaaga warramay waxyaalaha jira. waanu u diyaar garownay inaanu maaragtaa insha allahu wax kasta oo jira wixii ceebana iska difaacno, dadkuna nabad ku noolaado, talada la isugu yimaado.
waa tahay kaasi wuxuu ahaa nabaddoon suxulle Yaasiin Ismaaciil oo u warramayay Cabdulqaadir Samakaab.
galab arbaca wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga dhegeysanaysaan. maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weli halis weyn ku haya nabadgelyada gobolka geeska Afrika, waxaana ay hadda bilaabeen samaynta waxyaabaha qarxa oo walxaha ay ka samaynayaan ay iyagu farsameeyaan. sidaasina waxaa lagu xusay warbixintii ay guddiga la socodka cunuqabateynta Soomaaliya iyo Eritrea u gudbiyeen golaha ammaanka oo shalay la sii daayay. maxamed colaad xasan ayaa arrinta halista Al-Shabaab wax ka weydiiyey Professor Liibaan Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaa leeyahay warbixintan oo warbixintii guddiga khubarada yani oo koodi bisha November soo baxday ee birtigeeda baatri shan ku qaabilsaneed 1992 hoostagisay, islamarkaasna xoojinaysay resolutionka 2444. ujeedadu waxay ahayd in mar walbaba dib loo eego xaaladda Soomaaliya xagga ha noqoto cunuqabateyntii hubka iyo xaggay ka joogtaa hababka u socda waxyaalaha soo zaa-iday ha noqoto rutubiya waxay ka kooban tahay ugu yaraan 161 bayd bay ka kooban tahay. laakiin marka laisku soo duubo waxay ka hadlaysaa oo xooga saaraysaa Soomaaliya iyo kasoo kabsashadeeda siday tahay xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo dhibka uu ku keeni karo ama xiriirka xumaada uu ku keeni karo xasiloonida guud Soomaaliya. cunuqabateynta wuxuu ka hadlayaa amniga kooxaha dowladda kasoo horjeeda iyo hubabka iyo ay sameynayaan iyo sidaalaha siyaalaha ay tahay waxyaala fara badan ayuu ka hadlayaa. wuxuuna xiganayaa xogag wareysiyo iyo qolooyinkii kale military groupska xataa waxyaalihii ay soo saareen iyo sida ay kooxaha kasoo horjeeda dowladdu ay ula falgalaan ama dhaqaale ahaan u helaan waxyaala fara badan bay markasana ay taabanaysaa. waxay kale waxyaalaha ay shiganayaan xataa kamid ah waxbarbixinada oo sida gaarka ay u sameeyeen hay-adaha cilmi baarista ama xataa V O A-da oo ay ka hadleen shabaabka iyo doorka kaalinta ay ku leedahay dhaqaalaha oo laga yani ay sameeyeen waxyaalahaasoo dhanba guud ahaan warbixintu way wada koobaysaa. ujeedada laga leeyahayna waxa weeye maadaama UN-ka ujeedadiisa ay tahay qaramada midoobay xasiloonida caalamiga caalamka in la ilaaliyo, Soomaaliyana qeyb inay ka tahay, wax walba oo kusoo kordhaa in lala socdo oo arrintaasina tixgelin khaasa la siiyo. ujeedkiisu waa sidaas.
waa gartay laakiin dadka wax ka faallooda arrimahan warbixinadan qaramada midoobay sanadkiiba mar guddigan soo saaraan dhaliilo warbixinadooda waxay yiraahdaan waxay had iyo goor xoogga ku saaraan waxay baa negative ka ama wanaagsanayn Soomaaliya ka dhaca oo wax wanaagsan ma sheegan aragtidaada
ruuxantii iyagu waxyaalaha ay soo gaarayaan waxa weeye waxyaalihii qabaqeyntii waxyaalihii amniga wax u dhimaayay maxaa ku soo kordhay taasa xoogga ay saarayaan laakiin markaad akhriso reportka uu tilmaamayaa dhinacyo horumar laga sameeyey xagga cunaqabateynta dowladda wuxuu sheegayaa dhaliilaha mararka qaarkood haddii jiraan meel ku dhac haddii lagu sameeyey civilianka ha noqoto xagga dowlad goboleedyadu ay ku sameeyeen iyo dowladda federaalka marka lala tacaalo dadka ama lagu tuhmo kooxaha kasoo horjeeda ama kasoo horjeeda dowladda kale qolka laga hadlayo ee dagaalka kula jira yaani ama looga shakiyo habka loola dhaqmo uu ka hadlayaa marka dhinacyana wuu tilmaamayaa laakiin inta badanba xogta la raadinayo oo waxa ugu muhiimsan xogta amniga iyo waxa amniga dalka u dhimaaya adduunyada taasi xoogga ay saarayaan laakiin horudhaca iyo waxyaalaha ay tilmaamayaan dhinacyaala kale way jiraan laakiin dhinacaas ay foxka isu xoogga ay u saaraan
waa gartay qaramada midoobo gudiyada noocan oo kale oo dalalka ay u dirto xogahan la soo noqda inta badan xogaha marka dambe gudaha ama wadamadii ay ka keeneen waa laga beeniyaa oo qaarkood baa la beeniyaa inkastoo aan la wada beenin marka xogahan maxaa lagu saleeyaa sideese loogu kalsoonaan karaa
wallaahi taa waa warbixinadii intay sheegeen oo kale iyagu xiganaya ayay macnaha sheegayaan laakiin iyagu maadaama waa khubaradan inta badan sameynayo waa dhowr qof weeye oo nin la yiraa Mark victim ayaa u ah isku xire u ah marka mid kastaba qayb buu qaabilsan yahay qayb gargaarka arrimaha qayb wuxuu qaabilsan yahay arrimaha amniga iyo hubka qayb wuxuu qaabilsan yahay qeybahaas ay ku kala qoxuseen marka waxyaalahay wax ka diyaariyaan inta badan waa shoogaha meelaha kale ay ka helaan ama su-aalo ay u diraan jihooyinka hooseeya ayay u diraan marka warbixintooda waxaa la oran karaa waa warbixin horudhac u noqon kara indicator noqon kara ama wax tilmaami kara isin kara ayuu noqonayaa laakiin kolka ay noqoto baaritaan ama guddi khaasa loo diraayo oo baaritaan la sameynayo oo si qaanuuni loo baarayo waa siyaalo kale laakiin misi kastaba ha ahaatee waxay tahay tilmaam waxay bixinaysaa ayna ra-yi caamka ay siinaysaa oo caalamiga ah oo UN ka ay siinaysaa hadba xaaladda ay marayso marka waa warbixin muhim ah oo mar walbaba yani in la eego ay muhim u tahay laakiin maxay daqiiq tahay boqolkiiba boqol maxaa aad iyo aad ma concrete ma aha miyaataa waxay ku xiran tahay hadda dhinaca laga eegay ku xiran tahay laakiin ma aha baaritaan qaanuuni ah oo la sameeyey waa xoogga la soo aruuriyey ayay tahay oo ay tilmaamaysaa oo ifinaysaa arrimaha jira
xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada sidoo kale way ka hadashay warbixinta bal haddaad arrintaa siday uga hadashay aad wax ka tiraada
warbixintu iyaduna dhinaca kale maamul goboleedyada iyo xoogaa khayraadka hadda ka taagan way tilmaantay oo yani inay hadda xasiloonida wax u dhibi karaan teeda kale waxaa la ogyahay inay doorashooyinkii weynaa dalka isbedelka in soo dhow yahay marka arrimahaasna waxaa loo baahan yahay in ay si wadajir ah loo wada jiro in la sameeyo oo shuruuc iyo wax la isla ogol yahay ay timaado marka cabsi waxay ka muujinaysaa khilaafaadka soo kobcaya yani sii xumaanaya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaarkood ayay tilmaamaysaa qaarkoodna waxa ay tilmaamaysaa yani in khilaafaadkaas oo ka dhexeeya labadoodaas ka dhexeeya inuu dhibaato u keenayo ayay yani sheegaysaa qaarkood leedahay waxaan u haynaa waxyaalo oo faragelina inay jiraan ha noqoto xagga dowladda dhexe kuwa kalena ay leeyahay qolo kastaba duuni waxyaalaha ay samaysatay ayay si guud ay u tilmaamaysaa marka si walbaba ha ahaatee waa un waa war soo baxay oo dowladda soomaaliyeed yani sumcadeedii soo kobcaysay kasoo baxaysay soo qabashada ku jirtay ayay mar walbaba warkaas uu ku noqonayaa yani si guud daawa dhammaan marka iyadoo la ogyahay marxaladda hadda ay gudbayso markana waxay la tahay taa ayay yara tilmaamaysaa kuna dhiirogelinaysaa in arrimahaas oo dhan loo xalin lahaa oo loo ilaalin lahaa midnimada iyo xasiloonida Soomaaliya meel walba
aada umaadsanta walaalkay waa adaa i xasuusiyey baa aada umaadsanta
aad buu u mahadsan yahay Professor Liban Ciise oo u warramayay wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale sidaad warkaba ku maqlayseen, dagaal muddo saacad ku dhow socday ayaa waxa uu ka dhacay kontroolka magaalada Boosaaso, kaasoo u dhaxeeyay ciidamada ka tirsan daraawiishta iyo ciidamada beeleed ay isku haybiyihiin iyo ciidamada dowladda Puntland, kuwa badda oo hoostaga Imaaraadka Carabta iyo booliska Puntland oo iyaguna isku dhinac ahaa. Haddaba waxaa khadka taleefanka ee magaalada Boosaaso haatan si toos ah ugu jirta wariyaha V O A magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac. Faadumo, ugu horreynta soo dhawow, marka xiga maxaa soo kordhay?
Canse, aada baa u mahadsan tahay. Sida idaacaddeena waan ku sheegnay, isku horimaadkan waxaa ugu dhexeeyey ciidamada Puntland qeybaheeda kala dusan, sida booliis daraawiish, kuwa badda. Hal mar baa waxaa dhacday in isku horimaadkaasi uu bilowdo kadib markii ciidamo beeleedyo iyo ciidamo ka tirsan daraawiisha Puntland oo Buntobar la dhaho isla socda ay soo gaaraan agagaarka kontroolka Boosaaso, israsaasayn laysu adeegsanayo hubka culus iyo kan fududba ayaa muddo socotay. Kadib inkastoo aan goobjoogayaal la xiriirayo oo saxaafadda iyo dadka dhexdhexaadkaaba ay ka fogaadeen aagga uu dagaalku ka dhacay, haddana saacad kadib waxaa soo gaaray gudaha magaalada Boosaaso ciidamadii beeleedyada iyo daraawiishtii la gadooday ee gudaha magaalada Boosaaso ay soo galeen. Wax rabshada kama aysan samayn, waa ay soo galeen. Halka caasay khasaare wax ka dhacay labada dhinac waa la sheegayaa, isbitaalada iyo dhimashada dhaawac la geeyey, laakiin tirakoob rasmi ah oo labada dhinac istagaalay lama sheegi karo, wali lama caddayn karo.
Maxaa ugu weyn, Faadumo, waxa la isku hayo ee keenay in magaaladii Boosaaso lagu dhex dagaalamo?
Boosaaso dhexda dagaalka ma dhicin. Kontroolkaas ayaa israsaasooyinkaasi ka dhacday goobo kamida magaalada oo horey waxaa jiray ciidamada beeleedyo iyo kuwo ka tirsan ciidamada C D G oo hoostaga ciidamada badda ayaa ku sugnaa goobo kamida magaalada Boosaaso oo ay hore u deganaayeen. Hadda ciidamadaasina waa ay tageen oo goobo kaloo magaalada kamida ayay tageen. Wax rasaasa hadda maqli mayno, laakiin sida ay dadku muujinayaan waxaa kamid a caasho inay jiraan ciidamo abaabul dhinaca dowladda ah iyo abaabul dhinaca beelaha oo laga baqaayo mar kale inay isku dhacaan. Cabsiday dadku ka muujinayaan maadaama magaalada Boosaaso ay tahay meel aan lagu dagaalami karin oo goobo ganacsi iyo deegaanba isugu jirta, dad fara badanna ay ku nool yihiin. Haddii aan dib ugu soo noqo sababta caashay kaleeto dagaalka, arrimo badan baa jira. Waxaa jiray shirkad la dhaho P D G oo iban ganacsata ay keensadeen oo ciidamada badda Puntland ee logisticala u qaabilsanayd. Marka bilihii ugu dambeeyey waxaa jiray khilaaf ka dhex taagan carabta iyo shirkadaas iyo dowladda u dhexahayd. Waxaa la sheegayay, wararkaa sheegayay in carabku ay tirin hay lama shaqeynayo qoladan, warar kalena waxa ay sheegayeen oo macnaha ay qoladan B D G ku andacoonaysay inay dowladdu ay maaragtay rabto inay meesha ka saarto. Calaa kulli xaal waa waanbaa socotay shalay. Waxaa jiray isimo ka baxay magaalada Boosaaso oo beeldaajaha beeshaan beeldaaja Maxamed Ismaaciil uu ka mid yahay garow laba habeen bay ku sugnaayeen. Arrintii iyadoo aan madaxweyne aysan qoonin ayaa waxaa la sheegayaa in maalinimadii saarkii subaxnimadii magaalada garowga ay kasoo baxeen ciidamo, taas oo dhalisay baa la sheegayaa in ciidamada tani ay ka yimaadaan carbo ayay joogaan fadhigooda. Ciidamada hadda Boosaaso soo galay, fadhigooda wuxuu ahaa carbo, si toos ayay laamiga usoo qaadeen. Dagaalkaas ayaa dhacay.
Marka Faadumo,
waxay ku sugan yihiin gudaha magaalada
Boosaaso.
Waxaa dhacday shalay gabalgaabadkii ayaa waxaa ka dhacday tuulada kala bayr kontroolkeeda oo ciidamada daraawiishta Puntland ay ku sugan yihiin magaalada Boosaaso. Waxay jiraa 60 kilometer. Waxaa jiray ciidamo beeleedyo daraawiishta Puntland qaar kamid a iyo ciidamo beeleed isugu heriya inay ka gadoodeen taliye hore loo xiray oo lagu magacaabo Cali Janhad. inay shalay la wareegeen dadkooda gacan ku haynta kontrolka. Waxa ay qaateen saddex gaari oo nooca xamuulka ah oo saabiyay saareyn rasaas iyo afar gaari oo nooca dagaalka ah. Waxay la aadeen dhinaca rafka ah maray v o la soo xiriireen maanta. Waxa ay sheegeen inay halkaa ku sugan yihiin isla markaasna ay ka gadoobtay yihiin ciidamadaasi taliyahooda la xiray, isla markaasna ay todobada gaadiidka ah oo saddex nooca dagaalka tahay, afar ay tahay nooca dagaalka, saddexna ay tahay xamuulka ay gacanta ku hayaan.
Labadii dhinac ee dagaalamay markaa hadda xaggey ku sugan yihiin?
Ciidamada Puntland goobahooda way fadhiyaan. Kuwa kale ee ciidamada Puntland kamid ahaa iyo awal qeyb magaalada Boosaaso waxay ku lahaayeen goobo ay degan yihiin. Kuwaana waxaa la sheegayaa qaybtoodina goobaha ku biirtay, qaarna ay goobo cusub ka sameysteen magaalada Boosaaso. Gudaha ay ku sugan yihiin iminka magaalada xaaladeedu way degan tahay. Wax rasaasa ma maqlayno. Isu socodka gaadiidku waa caadi. Waxa goobaha isbitaalada oo kale, inkastoo aanan tegin, waxaa la sheegayaa in dhaawac iyo dad dhintay iyo la joogay, inkastoo tirakoob rasmiya aan caasho lahay.
Dowladda Puntland ma ka hadashay xiisadan taagan?
Caasho waxaan la xiriiro aada isugu dayay inaan la xiriiro wasiirka amniga Puntland Cabdishaba Maxamed Gallan iyo mas-uul ka jiray inuu telefoonka ka jawaabo. Waxaa kale oo aan la xiriiray guddoomiyaha gobolka Bari Cabdishamed Yuusuf Maxamed Abwaan, mar wuxuu ii sheegay inuu kontaroolka ku sugan yahay oo muxuu ahaayey xaaladaas ay jirto uu ii qiray. Markii magaalada uu kusoo noqdana dhowr mar baan la xiriiray, ma suurta gelin in uu telefoonka ka jawaabo. Marka taliyaha qeybta gobolka Bari oo kale ee Kornel Xuseen waan la xiriiray, ma suurta gelin laamaha kala gedisan ee dowladda oo aan xiriir ay la sameeyay v o a inay maaragtay telefoonada ka jawaabaan.
Cid kale oo ka hadashay ma jirtaa? Hadday noqon lahayd odayaashii dhaqanka, culimadii, ma jirtaa cid kale oo ka hadashay?
Dad badan oo ila soo xiriira way jiraan oo arrintaas walaacsan oo sida isimada oo kale iyo nabadoonno iyo way jiraan, laakiin idaacadaheena dambe insha allah haddii ay diyaar yihiin bay ka hadli doonaan.
aad baad umahadsan tahay Faadumo. Taasi waxay ahayd wariyaha v o a magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac, oo khadka taleefanka ee magaaladaasi si toosa ugu jirtay. Halkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. mar kale galab arbaca oo wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Haatana dhegaystayaal, waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ha inooga harsan idaacaddeenna galabnimo. Qodobadaasna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Dagaal muddo saacad ku dhow socday ayaa waxa uu ka dhacay kontaroolka magaalada Boosaaso. Dagaalkaas oo u dhexeeyey ciidamo ka tirsan daraawiishta iyo ciidamo beeleed ay isku heeb yihiin oo wada socda, iyo ciidamada dowladda Puntland, kuwa badda oo hoos taga Imaaraadka Carabta, iyo booliska Puntland oo iyagana iska dhinac ahaa. ciidamada weerarka soo qaaday ayaa waxaa subaxnimadii hore ee saaka ay kasoo kactimeen magaalada Carmo, qiyaastii 100 kilomitir u jirta magaalada Boosaaso, kadib markii la sheegay in magaalada Garoowe ay kasoo baxeen ciidamo uu wato korneyl lagu magacaabo Caga Deyste. ciidamadan ayaa lagu soo waramayaa in ay ka gadoodsan yihiin khilaaf ka jiray maamulka Puntland iyo ciidamada b m p f ee ay Imaaraadku maamulaan, balse shirkadda b d g ee wadaniga ah ay qandaraaska adeega ciidamadaasi ay gacanta ku haysay tan iyo aasaaskii ciidamada badda ee Puntland.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta booqanaya aqalka cad si uu ula kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, iyadoo labada madaxweyne ay ka wada hadli doonaan weerarkii ay Turkigu ku qaadeen waqooyiga Suuriya iyo weliba soo iibsashada qalabka difaaca hawada ee Turkigu ka soo iibsanayo dalka Ruushka. dowladda Mareykanka iyo xubnaha isbahaysiga NATO ayaa muujiyay walaaca ay ka qabaan in Turkigu uu Ruushka ka soo iibsado gantaalaha difaaca ee S-400 iyagoo ku dooday inaysan la jaanqaadaynin hanaanka difaaca ay gaashaan buurta NATO.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Arbacadan maanta sheegay in inkasta oo Israa'iil aysan doonaynin inay sii darsadaan dagaaladii u dambeeyay ee lala galay xagjiriinta Falastiiniyiinta ah ee ku sugan marinka Gaza ay haddana ka jawaabi doonto weerar kasta. Isagoo ka hadlayay bilowga kulanka golaha wasiirada ayaa Netanyahu waxa uu sheegay in kooxda Islaamic Jihaad ay haysato kala doorashada ah joojinta weeraradan amaba ay la kulanto dharbaaxooyin badan. Sidoo hadalka u dhigay, ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo xagga cirka ah waxay ka fuliyeen Arbacadan maanta ah marinka Gaza halka maleeshiyaadka halkaasi ku sugan ah ay gantaalo cusub ku garaaceen Israa'iil. Saraakiisha caafimaadka Falastiin iyo kooxda Islaamic Jihaad ayaa sheegay in duqeymaha ay ku dhinteen laba qof, taas oo tirada dhimashada guud ka dhigaysa 12 tan iyo markii rabshadahani ay bilowdeen maalintii Talaadada. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in dagaalyahanada Falastiin ay ku soo rideen in ka badan 200 oo gantaal. Gantaaladan ayaa bilowday iyadoo laga jawaabayo duqeyn ka dhacday Gaza, kaas oo lagu dilay taliye ka tirsanaa kooxda Islaamic Jihaad.
Ururka ONLF ayaa isniintii daraad doortay gudoomiye cusub. Cabdiraxmaan Sheikh Mahdi oo muddo dheer soo ahaa xukayaha arrimaha dibadda ee ururka ayaa noqday gudoomiyaha cusub ee jabhadaasi, waxaana uu ka guuleystay Axmed Yaasiin oo la tartamayay. Cabdiraxmaan Mahdi waxa uu beddelayaa Admiraal Maxamed Cumar Cusmaan oo isagu in ka badan 20 sano soo hogaaminaya ururkaasi. Haddaba doorashadaasi kadib, maxaa ururka iska bedelaya? Sidee ayuu kaalin uga geysan karaa in gobolka Soomaalidu ay degto ee dalkaasi uu si siman wax ula qaybsado Itoobiyada kale? Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Doorashadii isniintii toddobaadkan ee hoggaanka cusub loogu doortay ururka ONLF ayaa dadku si kala duwan u arkaan. Waa kan Cabdiweli Xuseen Gaas oo horay ururka ONLF uga tirsanaa, haddana ku nool dalka Sweden.
Weliya maxamed cabdi sandheere, aad iyo aad baad umahadsan tahay wareysigan aad maanta ila yeelatay. Run ahaanti waxaan u arkaa positive. Waxaa dhacay tartan furan oo daa furan oo transparentia oo democratic ah oo one man one vote ah ergadii ka qayb gashay. Marka bokis aan la ogeyn qofka cudur codaynaya ayaa lagu codaynayay live baan u daawanayn. Run ahaantii guul weyn oo ONLF guud ahaan u soo hoyatay yaan u arkaa shirkaas iyo guul ummadda u soo hoyatay, sababtoo waxaa aad looga cabsi qabay inay halkaa ku kala jabto ONLF taas oo ay ku burburto oo ay dhowr group sii kala noqoto oo khilaafyadii hore jiray mid ka daran oo halkaa ka dilaaco ay ku baabaada laga cabsi qabay oo dad badan oo intellectual oo dibadaha jooga wadaan farta ku haynay.
Nabadda iyo isafgaradku shirku ku dhammaaday marka laga yimaado dadka qaar ayaa u arka in arrintani xusuus aan fiicnayn ay dadka deegaanka u tahay. Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Soomaalida, haddana ku nool gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Horta aad baad u mahadsantihiin VOA inaad fursadan qaaliga aad siisaan. Yes, shirkii goday wuxuu magaranaysaa haddaan taariikhda dib u noqonno wuxuu la mid yahay 1991 ilaa 1994 waqtigii TPLF EPRDF ay qabsadeen maamulka. Waa the same thing waxa meesha ka socda waqtigaana. Girdhabe iyay magaranaysa dadka Soomaalida kale ee deegaanka ka soo jeeda ay ONLF hordhigeen, waxay dhaheen Girdhabe waa magaalo qadiimiya, waxaan rabnaa inay noqoto caasimada. Way diideen, goday way la tageen. Wixii ka dambeeyeyna dee taariikhda xusiisa, iminka waqtigan iminkan ku jirno Ethiopia isbeddel weyn baa ka socda sida ula socoto. Maantana sidii oo kale ayay magaranaysaa goday ku shirayaan iyagoo ilbaabada ka xidhay dadkii kale Soomaaliyeed. Saad ula socoto walaal, taariikhda Soomaalida ee deegaanka waa inaan dib u eegno. ONLF waxaa la aasaasay 1984. Intii ku horreysay waxaa jiray urur la yidhaaho Soomaali Galbeed oo Soomaalo dhan deegaanka dadka degan oo dhan ay iska dhex arkayaan.
haddaba walaalkaas tilmaamaya in taariikhdu ay dib isu celisay ma yahay mid jira. Mar kale Cabdiweli Xuseen Gaas:
maaha run ahaantii aanu aragtidayda maaha kii sagaashan iyo labadii waqti xun oo Soomaaliya dagaal sokeeye uu ka socdo oo uu gobolka saameyn ku leeyahay dadka inta badan gobolka dadka soo qaxay Soomaaliya ahayd colaadii Soomaalida dhexdeeda ahayd bay jirtay. Ururo badan baa gobolka Soomaalida galbeed ama deegaanka Soomaalida ama Soomaalida ogaaday markaa laga sameeyey. Maanta ma jiro al xisbi baa kalalka haysta. Marka 92 oo kala baa maanta way ka duwan tahay Soomaalidu duruf kale ka duwan guud ahaan gool baan arkaa shirkaas waxaan u arkaa oo soo baxay haduu open minded si aan u fikro in Soomaalidu deegaanka bidayn karo.
Dhawaan waxaa lagu wadaa in dalka Itoobiya ay ka qabsanto doorasho guud. Haddaba bulshada Soomaalidu intee in leeg ay arintan diyaar u tahay marka la barbardhigo bulshooyinka kale? Mar kale Dr. Ismaaciil Qodax:
haasadu la socoto in Itoobiya isbeddel weyn oo si xawliya ku socda ayaa ka jira. Weliba kii 1999 waqtigii dargiga laga qaaday meesha, kan wuxuu ka gedisan yahay shicibkii baa kacay. Niman sideenoo kalaa sida Soomaalida la cadaadin jiro oromada ayaa meeshii imka u badan oo qabsatay. Waa waqti maad aragtay la kala saarayo xisbiga, awoodda xisbiga, iyo waxaan la yidhaahaa awoodda state-ka iyo ta kale ma garanaysaa dowladeed iyo ta kale dastuurka. Kolka Ethiopia saddexdaaba isku dhafnaa qofkii hore. Kolka waxaad moodaa Tigreega, Xabashida iyo ma garanaysaa oromadu inay sidaa inaku arimka matalan waxaa la odhan jiray Oromo Liberation Front shan urur bay ahaayeen. Way midoobeen meel midaata iyo maanta ma garanaysaa arrintoodii mariyeen. Waxaa la isku hayaan waqtigan iminka waa federal systemka iyo unitary state waxa la yidhaha baa la doonaya Ethiopia inay ka hanaqaato. Labadii baa ma garanaysaa loo tumaya. Soomaalidu xaggan kolkan u soo noqono saddex qaybood baa jira. Uru waadwi laga aasaasay xagga city ma garanaysaa isagu ay Soomaali oo dhan iska dhexarkayaan, iyo ururka kale deegaanka demoqraadiga oo isaguna Soomaali guud ahaan u dhan yihiin oo ururkaasuu ka soo haray ma garanaysaa ururkii kolkii horeba ay ONLF ay sahmi waayeen ee Lego la odhan jiray iyo ONLFT. Kolka iminka saddexdaa urur baa meeshii ka jira. Sidee bay ma garanaysaa Soomaalidu intay midoobaan ajenda gaara iyagoo leh ay dadka kale ma garanaysaa Soomaalidu saa la socoto waa dadka saddexaad ugu badan, waa dhulka labaad ee ugu weyn, dhaqaalaha Ethiopia hard currency-ga ugu weyn, tagwa jaale iyo wuxuu ka soo galaa ma garanaysaa dirdhabe. Iyadii waxaasoo dhan oo awood aan leenahay sidii loogu bedeli lahaa ma garanaysaa sidii isbeddelkan socdaa siday dadkii uga ma garanaysaa uga qayb qaadan lahaayeen.
Aragtidaas Dr. Ismaaciil Qodax waxaa la qaba Cabdiweli Xuseen Gaas oo madaxda gobolka Soomaalida ku boorinaya inay siyaasadda hadda Itoobiya ka socota ay la jaanqaadaan
mas-uuliyiinta halkaa jooga oo madaxweyne Mustafa Kow ka yahay oo maaday uu gudoomiye noqday uu baanta laba ka yahay inay ummadda Soomaaliyeed aayaheeda iyo mustaqbalkeeda waqtiga fog ka fikiraan oo madambar waxay soo wadaa federaal geographic ku xiran oo gobollo Ethiopia la kala lahayn oo qofki degaba uu ka codayn karo xaq yeelan karo inay soo wadaa taanatan uma aha dadkeena 20 million hadday gobolkaas soo degto dhulka waa laynaga qaadi in la yidhaahdo may anagu madambar ma rabno. Waxaan rabnaa federaalka internadan inaan haysano wixii naga maqana ciidamada waxba kuma lihin, wasiirada waxba kuma lihin, hal wasiir bay ku leedahay Soomaalidu, baarlamaanka istoodii kama haystaan xaqaa inay ka hadlaan, xaqaa ayay ka talinteed dastuurka Itoobiya uu ogol yahay inay yidhaahdaan naftaana laga qaadaan u arkaan waxal. Dadka Soomaaliyeedna ay qabiilkan taas ee faraha ay kaga gubteen ee qaranka Soomaaliya burburiyay inay joojiyaan.
Gobolka Soomaalida ayaa xilligan la jooga ku jira xasilooni marka laga yimaado iska horimaadyo mararka qaarkood ka dhaca xuduudaha ay la wadaagaan qowmiyadaha Oromada iyo Cafarta.
Warbixintii Maxamed Cabdi Sandheere ayay taasi ahayd.
Haatanna waa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo magaalada Muqdisho gaaban.
Ayuutada hagbada ama shaloongada hadba sida ay dadku u yaqaanaan waa nidaam qorshe habaysan leh oo isku caawiyaan inta badan dumarka Soomaaliyeed, waxaan ay haweenka qaarkood lacag ka jaraan masruufka qoysaskooda iyagoo sameysta qof ay ku kalsoon yihiin oo u ururiya lacagaha ay isku darsadeen. waxaan markii tiro la isla og yahay ay gaartay lacagtaasi lagu wareejiya mid ka mid ah haweenkaasi iyadoo inta kalena ay sugaan marka ay wareegtadu ku timaado xilligooda haddaba qorshahaasi iskaashiga ah ee loo yaqaano ayuutada maxaa faa'iido ah oo ku jira maxaase khasaare ah oo uu u geysan karaa qoysaska soomaaliyeed waa mowduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Safiye Khaliif Cumar oo ah gudoomiyaha naadiga hal abuurka hablaha Soomaaliyeed iyo Farxiye Muxuddin Yuusuf oo loo yaqaano lama filaan oo wax ka qorta arrimaha bulshada waxaana hadalka ku horeynaya Safiye
ee waa maasantahay xaskaafa qoyska ee barnaamijka aan ku dhawahay ee horta marka hore waa in la sharxo hagbad maxay tahay mise ayuuto ayuuto waa hab dhaqaal aruurus ay ku sameystaan dumarka Soomaaliyeed waxay u kala baxdaa oo mise loo qaybiyaa qayb ah isbuucle inay noqoto sidoo kale waxaa la dhahaa mid bil ah jirta mid waa sanad leh waxaa jirta waxay u yaqaanaan lug oo loo siiyo qofka in loo aruuriyo isbuuc markii loo aruuriyo karo lugtaas qof la siiyo way soo wareegtaa waxaa la sameeyaa qof mas'uul ah oo lacagta loo dhiibto faa'iidooyinka laga gaaro waxaa ka mid ah waxaa lagu taakuleeyaa qoysaska danyarta ah lacagta soo gasha inta ay bixin karaan hadba ay ku xiran tahay dad baa maxaa la yiraahdaa $10,000 ayuu ugu jira dad waa $100 dadna waa $1 marka qof kasta waxay ku xiran tahay aragtidiisa iyo lacagta uu haysto dad badanaa laga biilaa maxaa lahaa qoysas badanaan ku jira faa'iidooyinkeeda aad u farabadihin anigu ma aaminsan inay khasaare leedahay
haye farxiyo
goran aad u maasantaa xaskaafi waan kaga mahadcelinaa fursadan qaaliga aan uga qayb galeyno dooda gaaban haddii aan su-aashaa u soo dhodhoco dhab ahaantii anigu waxaan aaminsanahay ayuutada ama hagbada waxa la yiraahdo inay ka mid tahay waxyaabaha khasaarooyinka waaweyn lagala kulmo tusaale inta badan waxaa dhacdo in hooyada ay aruuris hooyooyinka inay aruuriyaan lacago laga yaabeeba inay reerkoodi ka baahayeen ama caruurtooda ay ka baahayeen lacago laga yaabee in wax ay ku qabsan leedahay xilliga haddii maaragtay ay dhibka ama xaaladda ay ku jirto ay qiyaas ahaan baahida taagan ay ku dabooli lahayd inay aruuriso waxaa dhacda marka lacagta la aruuriyay muddo sida walaashay sharaxdaba isbuuc lagu aruuriyo ama bil lagu aruuriyo ama sanad lagu aruuriyo ay dhici karto in qofka sababtoo ah lacagta inta badan sidaan waxay ugu maqaalaa in qof loo dhiibo macnaha looga dhigo wakiil ama masuul looga dhigo qofka marka waxaa laga yaabaa marka qofki lacagtii intaas lagu keysanay lagu aruurinayay inuu lacagtii la gooyo ama mararka qaar waxaa dhacdo musuqmaasuq ama isdaba marin inay dhacdo in mararka qaar dagaal uu ka dhasho oo lagu heshiin waayo anaa ku horeeya lugtaan iyo anaa yacni xilligaas maaragtay ku habboonaa waxyaaba noocaas marka anu waxaan aaminsanahay in khasaare aad u weyn ay leedahay haddii lacag intaas aruurinaysay oo qof iskala goosto runtii niyajabka iyo dhibka lagala kulmi karo way dhici kartaa taana waxaa ka dhalan karto runtii qoys burbur sidaan aaminsanahay
Safiye waad maqlaysaa adiga ma la qabtaa fikirkaas
farxiyeena fikirkeeda aan degaysanay ayuutadu waa lacag la aruuriyay horta wax la aruuriyay sidoodaba khasaare ma keenaan haddii qof la aamini karo farta loo geliyo ilaa lacagta la aruurinayo markii dowli ahaan loo fiiriyo xataa ayuutadii kasoo bilaabataa marka wax la isku aruursaday ee meel la dhigay haddii masuqmaasuq bay sheegtay farxiya masuqmaasuq uu iimaan karaa bil aadan baa leeyahay laakiin haddii nidaam sharci la dhigto oo kala dambeyn ay jirto oo qofka lugta la ikan ka dambeeyay ikan ka horeeya la sameeyaa wax khasaare ah oo aan faa'iido ahayn lama kulmayo san aaminsan aniga ayuutadu waxay sheegaysaa in maxaa la rahaa qoyska laga baahan yahay qadii loo aruuriyo gabadhan reerahedii way ku soo celinaysaa oo meel kale ma geynayso in aa gurgeedii ku bedelato in cunto lagu soo iibiyo markasta khasaaraha ay sheegayso faa'iido ka dambeysa yacni ayuutada guul in lagu gaaro waxay tahay yacni wax la soo aruuriyay oo nidaam leh oo kala dambeyn leh oo qof mas'uul looga dhigay aniga waxaan aaminsanahay in guul lagu gaarayo gurigan uu ku dhismayo khasaaro iyo qos burbur midna aysan ka imaanin farxiyo sidoo haddaad ay ka dhawaajisay iyo faa'iidada rabaa inay saracsado farxiyo waxay ka dhawaajisay in la dhaho maxaa la yiraahdaa lacagta lagu siiyo wax ka jaranayso marka horan ku hormariyo waxaan ku yiri midna waa isbuucle mid waa bille midna waa sanadle hadba waxay ku xiran tahay dadka lacagta aruurinaya tabartood intay la egtahay yacni qofka maxaa la yiraahdaa taajirka ah $1,000 wuu dhigan karaa qofka maxaa la yiraahdaa $100 wuu dhigan karaa $1 waa dhigi karaa dad baan arkay isku xaafadnahay haddana 5,000 iska aruursada yacni muhiimaddu waxay tahay yacni lacagta la qiyaameeyo maahane wax in la aruursado wax ma ku wada noqon karnaa oo macnaha markastana faa'iido wax u soo laabaneysa guriga aad degan tahay oo waayo lacagta reerkaaga aad ka jartay markaaga horeba markii ay wax noqdaan ee $500 ay noqoto waxa ku soo laabaneysa gurigaaga waxa ugu bedelneysa alaabahaaga marka faa'iidooyinka ay hagbadu leedahay mise ay wadada qofsi u yaqaano lama soo koobi karo in maxaa yiraahda ay sheeg in waxyaabaha ugu badan oo maxaa yiraahda dadku ay ku aan ducada waxay tahay in qoys burbur uu ka yimaado laakiin waxaan aaminsanahay in qoysku dhaqaalihiisa ومحرده او كبعيده
فرحي المحاكم اذا قصارها اتشيكتي انها قبدا اما ينتظوا اليها
qasara ugu hore aan la iska dhatiri karo waxay tahay waxa adiga ka baahan tahay ama gurigaaga reerkaaga iyo owladaadi iyo saygaaga uu ka baahan yahay aad meel ku aruurisa oo aadan garanayn bari waxa ka iman kara ama dhibka ka dhalan kara taa horta waa qasaraha koowaad mid labaad inta badan Soomaalidu waxa way iska noocay badan tahay oo way adag tahay macnaha dadka in la wada aamino way adag tahay runtii waxa igu maqaalaha sheekooyin fara badan oo la xiriira ayuutadaas way ugu horeeyso in maama hooyo ay ilmeeda kursanaysay muddo 12 sano ah oo ka shaqeynaysay qaad in lacag ay u tahay saaso kale islaamiga qaadkay wada iibinayeen wada aruursadeen lacag 12 milyan gaarayso oo iyada kaliyeed shaqsiyadeeda ay ku weysay runtii waa qasaare aan la soo koobi karin waxaan aaminsanahay marka 12 kaas milyan hadii ay qaab kale uga bixileed ama siyaabo kale waxa laga yaabaa in ayada ka baahneyd waxa laga yaabaa in owladeeday ka baahnaayeen waxa laga yaabaa reerahooda inay ka baahnaayeen marka anuu waxaan aaminsanahay waxa jira hadda qofku waxa uu sameysan kara qofka inuu kaad yeesho oo akoon yeesho oo meel wax dhigtaa way wanaagsan tahay sharciyan waa wax qurux badan laakiin in yani lacagtaadi aad qof u dhiibto oo aad qofka aad garaneen yani sidu yeeli doona ama waxa ka dhalan doona waxa laga yaaba mararka qaar gabadha in ayuntada ay ka jirto biilka la siiyo waxa laga yaaba marka horeba ninkii ay tahay wax kooban oo soo qondeeyay in aadan reerku ay ka sii baahnaadaan waxaan yarka ugu talagalay in ayada iyo isaga iyo caruurta lagu nafaqeeyo hadii ay noqoto tusaale waxa laga yaabaa in $5 ama $4 bin ahaan loo sii hadii $2 ay uta loo jaro waa dareemi kartaa xaaladda reerka uu ku sugan yahay marka in ilmahaagu dalac bilaash ay cunaan oo aad ayuuta ka gasho oo birina yani lacagta intaas ku soo rafaadaysay adiga aad ka baahneed ay noqoto mid qof uu la goosto ama hadhu aad ka qasaarto runtii waa wax xanuun badan marka qofka wuxuu sameyn karaa inuu asaga si gaar wax u keysado laakiin ayuutada runtii qasaarooyin fara badan ay leedahay dhibaatooyin fara badan ka dhasho qaarkood waaba laysu dilaayo waxaa arkaysaa dad maqara isu haysto hadhow markaad arrintooda u koorgasho oo aad wareysato dhugleh ayuuta isku qabsadeen ama waxyaaba ceenkaasa marka runtii qasaaraha lama soo koobi karo gabadhu hadday ninkeedu usan la ogeyn waxaan ka seerta aqoontada loo siiyay ayuuta ay kasii gasho waxa laga yaabiri markuu ogaada xataa inuu ku qabsado uu isiraa naagtu wax badan bay farsameyn jirtay marka cilado fara badan baa ka dhalan kara xaqiiqda waan isu koobi karay
waxaanu isla soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan siiyo safiyo
xalku wuxuu yahay faa'iido horta way leedahay oo faa'iido ma leh cid dhihi kartaa ma jirto wax kastoo dunida la sameeyo xasanow faa'iido iyo qasaare way leeyihiin aniga marka waxaan aaminsanahay in qasaare iyo jirto iyo faa'iido jirto waxa ka horeysa hagbadu dadku marka ay sameeyaan ba horta waxa la leeyahay kara qasaare waa la gaari faa'iido waa la gaari waxaa la arkay reero hagbad inay sameysteen maxaa la yiraahdaa ilmahoodii dibad ugu diray oo lacagta ay aruuriyeen ilmaha gafahaysta looga bixiyey waxaa kaloo jira oo maxaa la yiraahdaa la iska indha tiri karin reero badan oo maxaa la yiraahdaa ay sheegeen aan aabba lahayn aabbihii wuu nool yahay haddana ilmihiisi ma biisho haddana hagbadiisa laga biilayo marka yacni khasaaraha jira un in laga soo qabtaay way ka muhiimsan tahay in faa'iido la iska indha tiro marka qasaaruhu wuu jiraa laakiin faa'iida markasta ka tan badan waxa haday nidaam leeyihiin farxii waxay ka dhawaajisay in la isku dagaalo in maxaa la yiraahdaa musuqmaasuq uu jiro hadii nidaamka la adkeeyo ay kala dambeyni ay jirto oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg isdagaal ma imaanayo baangad la isku qaataa ma imaanayso ilaan wuxuu waa sharci xaaladda taaganna waxaa ka daran mid kasta midda mustaqbalka yacni markii qof aad lacag u dhiibanayso qofkan wuu kusoo wacay wuxuu ku leeyahy maanta waxaa la joogaa waqtiga lacagta oo nidaam baa yaala mogtahay laakiin marka adigu xareysanayso waxaad leedahay waad dhigan kartaa waa iska dhaafi kartaa yacni marka cid ku amreysa malahan laakiin intuu nidaam baa yaalo amar baa yaalo suwaxda la soo wacayaa lacagta keen lacagta xaggaas ku soconaysaa wareeg marka uu dhammaado lugta ay kugu soo aadaa gurigaaga waa laga dareemayaa faa'iidada jirta
hayo farxiyo dhinacaaga xalku muxuu yahay
waxaan aaminsanahay ani xalku wuxuu yahay nolosha wax kasta waa heshiis iyo maaragtaysa afgarad haddii wax kastoo la sameynaahay reerka wada nooli ama wiilkii gabadha isqabaahay ay yihiin waxay raali ka wada yihiin waxaan isleeyahay dhib badan kama imaanayo marka kolba deyn maayaan oo sida dabcan aan wada ognahay way u badan yihiin haweenka soomaaliyeed ana halka waxaan u arkaa qoysku inuu yacni kalsooni uu ku dhisnaado oo in laysu sheego wax la isku ogyahay waxa laga yaabaa xataa mararka qaar hadii wiilku ku arko gabadha ayadoo lacag fara badan haysto inuu xitaa aamino in yaani qaabab kale ay u qiyaameeyneysa ama siyaabo kale ay wax u waday marka hadii xitaa ayuutada ay sameeyneyso waxaan aaminsanahay in tashi uu jiro oo maragtay ay kala tashato xaajigeeda hadii ayada meelo kale iyo qaabab kale u farsameeyneyso sida kale ay u sheegto si hadhow maragtay uusan dib u dhicin sidoo kale halka waxaan aaminsanahay inuu ku jiro noloshu waa taako taako waxaad maanta ka baahan tahay qoyskaaga reerkaaga gurigaaga uu ka baahan yahay anuu ma qabo beri faa'iidada ay keenayso marka waxaan qabaa in nolosha laga fiiriyo baahida mar walba markaa taagan tusaale haddii lacagta aan aruuriyo ee aan ku tashanayo in dhowr bilood kadib ama dhowr isbuuc kadib aan helayo waxaa laga yaaba maanta inay xaalad degdeg igu soo baxday haddii marka waxaygu aysan meel iigu keedsanayn oo aan xaalada degdega maanta aana ku firdaami karin micno badan ma sameynayso berito marka waxaan qabaa in yacni xaaladahana loo eego oo baahida laysku jaangooyo sababtoo ah baahidu waxay macno leedahay markaas ay ku hayso inaad xal u heli karto
dhegaystayaal intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban waxaana maanta igala qayb galay safiye khaliif cumar iyo farxiyo muxudiin yuusuf tan iyo kulanti dambe nabadeed
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxaa la diyaara axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal in badan oo dabeecadaha aadanaha ka mid ah ayaa isku si loo arkaa in kale oo la isku daba marsan yahayna way jiraan sidaa darteed ayaa dabeecadahaas qaar la isku ammaanaa qaar kale ciddii lagu bartana lagu daraabaa tusaale ahaan deeqsinimada geesinimada iyo runsheegnimadu waa tilmaamo la isku ammaano halka muudalnimada fulaynimada iyo beensheegistu ay yihiin wax la isku dhaliilo oo qofkii ku tilmaanaada uu galabsado in hoos loo eego sidoo kale dabeecad ahaan waxaa la jecel yahay ruuxa bulshada uu ku dhex nool yahay wanaaggeeda ka taliya oo israaceeda iyo nabadda dhexdeeda ah ku daala waxaana la sharaystaa kolba kii iskudilkeeda xargaha u soo aha ee kala tageeda iyo is-colaysigeeda loogu dawdaro dhaxalka suugaaneed ee soomaalida gaar ahaan sheekooyinka hiddaha waxaa ka buuxa kuwa muujinaya dabeecadahaas kala duwan ee aadanaha lagu abuuray iyo sida qaar loo mahdiyo qaarna loo eedo maxaa haddaba loo hayaa ruuxa diradaraynta ay dabeecadda u tahay ee maalintiisa ugu wacani ay tahay maalinta uu laba qofooda isu geliyo ama uu sabab u noqdo in bulsho nabad ku wada joogtay uu colaad dhex dhigo halkan markii arrini joogto waxaa markiiba igu soo dhacaysa sheekadii shuruuc qowsaar ee curiyaheedii uu sida farshaxnimada leh u falkiyey sida ka muuqata naanaysta magaciisa ku laran shuruuc wuxuu ahaa nin saboora oo ka xoogsada qoysaska reer miyiga ah kuwooda hodanka ah iyagaas ayuu xoolaha u raaci jiray dabadeedna markuu ku guddo-o ayaa neef ama laba la siin jiray berigii dambe ayay isqabteen ninkii uu qowsaarka u ahaa kolkaas buu u tegay mid kale oo inuu ciidan u baahan yahay loogu sheegay kii baa ku yidhi warnigahow inaad ii ciidamiso waan u baahanahay hase ahaatee dhabkuuma aqaane ninkii aad la joogi jirtay ee cid aad u ciidamiso ugu dambeeyey ayaan kaa soo wareysanaya ceebtaad leedahay haddaan kugu qaadan karana aniga ayaad xoolaha ii raaci doontaa ninkii buu u tegey markaas buu ku yidhi shiruuc si fiican ayuu xoolaha kuugu dhaqaalaynayaa ceel iyo carshinba waa nin wax ugu filan waa nin sidii wax uu leeyahay neef walba gaar ahaantiisa uga walwala ha yeeshee عبوليه وادي الدراري والله بقف أو سكون عسما لا تسي كريم مركز بانيكي وردون كاها وحويلي عيب تاس مركي أنكو وقادو وان اسكا إلالين دونا أما وان كمار بدونا حدا سوان عيدا حماهي أو حولها أيان رعسانايا كارين جيلة أو أولها أيوه رعسابة مركز بوصفي عن أقوبة إله تيرا مركز بانيكي شروع تعلالي مروال بقو أي كلمانا وحكولات الانتري إنو اسكا دايو دابا عدا ديرا ديرا انتا إلو وشاقي جدًا بقى يعني كي جيل على هامل وصل عارف متدير هدو معنا أي ناكتيسي ولا علي أو وحنتي ده لأن شو عباي أنت أتمد وحي كتيري وروح عن أمرين يا إني كي ناكل جوسي وإن أنا أجازة أي أنا خبي له هاي محي لا مركز بوسلو عكويري أنت عن هذا إذا لا توجي طبعا قابل جوس من كعج إيجا بموقن haddaad sababto inuu san waligiisna kale kula guursan waxa yeeshaa markuu saaxdo saanta uu ku hurdo dhinaca madaxiisa ku abaaran xoogaa fiican oo tima ah ka soo gooso dabadeedna ku unso waligiisii allihiis naa kale oo aan adiga ahayn uma haqaltaagi doone naagtii waa inta jawaabtii la dhacday mandiil xiiraysa soo tumatay siduu ana markuu ninkii yimid ayuu inta u tagay wuxuu ku yiri warniyaho aniga diradaraare ayaa la igu kaa sheegay haddaan wax kuu sheegi lahaana waxaan ka baqayaa inaad iga hoos qaadi weydo hayeeshee nin wanaagsan oo aan jeclahay ayaa tahay marka waxaan kuu sheegayaa naagta aad qabto intaad maqnayd in baraaya ku diday wax ku dhacayna garan maayo intii aad maqnayd oo dhan waxay ku dhaaranaysay inay ku diri doonto malay noqotaba haddaad been iga moodaysana hadda ha la hadlin markaad sa seexato is-ilaali adigaa wax arki doone ninkii baa iska tegay isagoon hadalkii isruwac rumaysan wuxuu is yidhi jirabo ha la hadlin oo siduu ku yidhi iska yeel bal hadduu gamcaye saanta uu ku hurdo dhinaca madaxiisa xiga ingas timaheeda ka soo gooso siduu sirwac ku taliyey markay mindidii la soo baxday ayuu isna is yidhi wallaahi waa wixii sirwac sheegayay oo inay ku disho ayay rabtaa markaas buu isagoon waxba hubsan toorey saddex gees ah iska soo dhuftay oo naagtii laba u kala gooyey sirwac qowsaarna intuu markiiba orday ayuu u tegay inay ay haweenayda walaalo ahaayeen kolkaas buu ku yidhi walaashaa seediga ayaa dilay naagtii walaalkeed ayaa isna soo orday oo seedigii soo geela xeradiisa hortaagan laba isla eg ka dhigay maalintii xigtayna labadii qolo ee naagta iyo ninkeedu ay u kala dhasheen ayaa gam isku noqday tobannaan rag ah ayaa isaga dhintay dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynoo joogo waanaa toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaa nala socodsiinayay soona diyaariyey axmed faarax cali daaja isaga ayaan kusoo gebagabaynaynaa guud ahaan baahinteenii iyo galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii alla idma caawa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. An hour from now, U.S. President Donald Trump